Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumanne hii tarehe 30 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, mazungumzo ya kutafuta maridhiano kati ya makabila yanayoishi katika wilaya za Uvira, Fizi na Mwenga katika mkoa wa Kivu Kusini yanafanyika katika mji mkuu wa DRC, Kinshasa. Nini matarajio ya wanaoshiriki kwenye mazungumzo hayo?
Tunatarajia amani. Amani ni kusema watu wasikufe, watu wasikimbie, watu wasichomewe nyumba, watu wasiporwe mali zao.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa awataka maafisa wote wa chama tawala cha ANC watakaoshtakiwa kwa makosa ya ufisadi kujiuzulu au wasimamishwe kabisa katika chama.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Viongozi wa mataifa 23 na shirika la afya duniani WHO Jumanne wametangaza kukubaliana na wazo la kuunda mkataba maalum wa kimataifa ambao utasaidia dunia kukabiliana na dharura zijazo za kiafya kama vile janga la virusi vya corona linavyosumbua ulimwengu. Wazo la kuwepo kwa mkataba huo ambao utahakikisha upatikanaji wa chanjo ya pamoja, dawa na upimaji wa majanga uliwasilishwa na mwenyekiti wa Umoja wa Ulaya Charles Michel katika mkutano wa mataifa 20 tajiri mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka jana. Hapo jana wazo hilo liliungwa mkono na kundi la mataifa ya mabara ya Ulaya, Amerika Kusini na Afrika pamoja na WHO. Lengo kuu la mkataba huo itakuwa kuboresha namna ulimwengu utakabiliana na majanga yajayo kwa kutumia mifumo bora ya utambuzi, kupeana taarifa, utafiti na uzalishaji na usambazaji wa chanjo, dawa na vifaa vya upimaji na vya kulinda wahudumu wa afya. Utafiti uliofanywa na shirika la afya duniani WHO na China ulioangazia chanzo cha COVID-19 unasema kuna uwezekano mkubwa kuwa maambukizi yalitoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu. Matokeo ya utafiti huo pia yanaeleza kwamba uwezekano kwamba virusi hivyo vilipenya kutoka katika maabara haupo kabisa. Vile vile utafiti umetoa taarifa ndogo mpya ya namna virusi hivyo vilipoanzia na kuacha maswali mengi yakiwa hayajajibiwa. Lakini ripoti hiyo haitoi taarifa za zaidi za hitimisho la watafiti kuhusiana na uchunguzi wao. Watafiti pia wamependekeza kufanyika utafiti zaidi kuangazia uwezekano kwamba chanzo cha virusi vya corona ni kutoka katika maabara kama vile inavyodhaniwa, dhana ambayo ilizungumzwa sana na rais wa Marekani wa awamu iliyopita Donald Trump. Wanachama wote wa chama tawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC walioshtakiwa kwa ufisadi na makosa mengine makubwa ya uhalifu lazima wajiuzulu katika muda wa siku 30 au wasimamishwe kwenye chama. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amesema Jumatatu. Patrick Nduimana ana ripoti zaidi.
Madai ya ufisadi dhidi ya wanachama wa ANC akiwemo katibu mkuu wa chama hicho Ache Magashule na maafisa wengine sita wenye ushawishi mkubwa katika chama yameongeza mfarakano ndani ya chama kilichoongoza nchi tangu umalizike utawala wa wazungu walio wachache mwaka 1994. Magashule alikanusha mashtaka ya ufisadi ambayo yanahusiana na mkataba wa ukaguzi wa nyumba zilizo na paa za kampuni ya asbestos wakati alikuwa waziri mkuu wa mkoa wa Free State. Mwezi Disemba, tume ya uadilifu ya ANC ilipendekeza Magashule ajiuzulu na kusubiri matokeo ya kesi ya ufisadi. Uamuzi wa wanachama kuondoka kwenye nyadhifa zao, ambalo ni swala linalojadiliwa katika mikutano katika kamati kuu ya ANC, utaonekana kama ushindi kwa Rais Ramaphosa, ambaye ameahidi kusafisha sifa ya ANC kwa kuchukua msimamo mkali dhidi ya ufisadi tangu awe kiongozi wa chama mwezi Disemba mwaka 2017.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Vikosi vya usalama vya Myanmar vimewaua watu 14 katika maandamano ya Jumatatu katika mikoa mbalimbali baada ya kupita mwisho mbaya wa juma toka kufanyika kwa mapinduzi ya kijeshi mwezi Februari. Kundi la kusaidia wafungwa wa kisiasa AAPP, ambalo limekuwa likifanya uangalizi wa ghasia za Myanmar, limesema mauaji hayo yanafanya idadi ya vifo toka Februari mosi kufikia takriban 510. Kati ya vifo 8 vilivyotokea Jumatatu, mauaji yake yalifanyika katika mji mkuu wa Myanmar, Yangon, kwa mujibu wa AAPP. Maandamano yaliendelea kote nchini humo Jumatatu, ikijumuisha eneo la Sagaing, ambapo mamia ya waombolezaji walijipanga katika mitaa kutoa heshima zao za mwisho kwa mwanafunzi muuguzi wa miaka 20 aliyeuawa kwa risasi Jumapili wakati akiwasaidia waandamanaji waliojeruhiwa. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatatu ametoa mwito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuruhusu safari zaidi za kutoa misaada ya kibinadamu kwenda Syria, ambapo kunakadiriwa watu milioni 13.4 wanahitaji misaada. Amesema watu waliopo Syria wanahitaji misaada ya haraka, na hivyo ni muhimu kuweka njia za kufikisha misaada hiyo. Marekani kwa sasa inaongoza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mpaka mwishoni mwa mwezi huu, ambapo waziri wa mambo ya nje Blinken alikuwa mwenyekiti wa mjadala wa mwezi kuhusiana na masuala ya misaada ya kibinadamu kwa Syria, ambayo inaingia katika muongo wa pili ikiwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Itakapofika Julai, mataifa 15 itabidi yaamue kuendelea ama kufunga vituo vya kuvuka kutoka Uturuki kwenda Syria kwa ajili ya kusafirisha shehena za misaada ya kibinadamu. Shehena inayobebwa na malori 1,000 huvuka kila mwezi kupitia Bab al-Hawa na kutoa afueni ya maisha kwa watu milioni 4 wa kaskazini magharibi mwa Syria, eneo ambalo lipo nje ya himaya ya serikali.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanakufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Bukavu, VOA inasikika vyema kupitia Radio Vision Shala, na huko Baraka Fizi tunasikika vyema kupitia Radio RNA. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumeanzishwa Jumatatu katika mji mkuu Kinshasa mazungumzo kuhusu hali ya usalama katika wilaya za Uvira, Fizi na Mwenga katika mkoa wa Kivu Kusini, lengo likiwa kujaribu kufikia maridhiano kati ya makabila yanayoishi katika wilaya hizo. Kutoka mjini Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa muda wa siku tatu, washiriki wapatao 150 kwenye mazungumzo hayo wanatafakari juu ya mbinu za kuleta amani na maridhiano kati ya makabila, hususan jamii za Babembe, Babuyu, Bafuliru, Banyamulenge, Banyindu, Barundi na Bavira zinazoishi katika mikoa ya Uvira, Fizi na Mwenga, maeneo ambayo kwa miongo kadhaa yanakabiliwa na migogoro ya kikabila. Mwanasheria Kimwanga Kangeta anawakilisha kabila la Bavira katika majadiliano haya.
Kinyo kinatukera zaidi ni ile kutafuta kutuiba udongo wa asilia yetu kupitia jina ya Wanyamulenge, kupitia jina ya Barundi muplende la Ruzizi. Wengine wote tunaishi vizuri, hakuna tatizo. Muusha anatoka Bukavu anakuja Uvira na jenga, anafanya kazi na anatumika kama vile Mkongomani. Mwingine anatoka Vuluga kama ni Mkasai, kama ni Lubumbashi, anakuja Uvira anafanya kazi kama ile. Na hata wao wenyewe wana makazi na hatuwatatizi. Lakini kusema tunyang'anye
wao, udongo uwe wao. Hayo ndio hatukubaliani nao.
Mazungumzo haya yanaandaliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa msaada kifedha wa shirika la Interpeace katika lengo la kupata maazimio ambayo yanaweza kumaliza migogoro iliyodumu kwa miongo kadhaa kati ya jamii hizi zinazoshoteana vidole vya lawama. Mbunge wa zamani wa kitaifa Enoch Sebineza anawakilisha kabila la Banyamulenge katika mazungumzo hayo. Hapa anaeleza:
tunatarajia amani. Amani ni kusema watu wasikufe, watu wasikimbie, watu wasichomewe nyumba, watu wasiporwe mali zao. Hiyo isimamishwe kwa komunote yetu. Tusemeshe ukweli, na guvernement yetu inafanya kazi yake sawa inavyostahili kwa serikali, nadhani tutapata amani.
Ni mara ya kwanza mazungumzo kama na haya yanafanyika katika mji mkuu Kinshasa. Kunakozaniwa kuwa huenda kunaishi baadhi ya viongozi wanaochochea ghasia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila mazungumzo ya aina hii yaliwahi kufanyika mara nyingi katika mkoa huu wa Kivu Kusini bila mafanikio. Augustin Taitunda ni mkazi wa Bukavu aliyewahi kufanya utafiti kuhusu mizozo hiyo eneo hili.
Tumekuta kama hiyo mizozo inajificha nyuma ya uporaji mali, lakini wengi wanaendelea kuitia katika hiyo njia ya mizozo ya kikabila. Lakini hapana, hata huku kwetu hakuna hiyo soko kwenye wananunua silaha. Wale wale watu wenye kuwavika hiyo masilaha na vifaa vingine vya vita ni wao watu wenye wanakuwa wanachimba madini. Suluhisho ziko tatu kwa kugundua mizozo hiyo. Ya kwanza, wachunguze vizuri katika serikali, katika jeshi, wenye wanaweza kuwa wanauzisha vifaa fulani fulani kwa hiyo makundi. Ya pili, wafanya biashara, nao wanakuwa katika njama fulani fulani. Watatu, mashirika isiyokuwa ya kiserikali.
Kwa vile mara kwa mara kuna makundi ya kikabila yenye kumiliki silaha yanayosaidiwa na waasi toka nchi za kigeni, wadadisi wengine wa mambo wanahisi kwamba ingekuwa vema kushirikisha pia nchi jirani kama vile Rwanda na Burundi katika mazungumzo hayo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na mkaribisha tena Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Kundi la kigaidi la Islamic State limetangaza kuhusika na shambulizi la Jumatatu katika mji mdogo uliopo kaskazini mwa Msumbiji wa Palma, ambao umekumbwa na mashambulizi toka juma lililopita na kusababisha maelfu ya watu kukimbia. Dazeni ya watu wameuawa katika mapigano yanayoendelea, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Islamic State Jumatatu ilitangaza kupitia shirika la habari la Amaq kwamba linaushikilia mji wa Palma ambao una wakazi wapatao 75,000, lakini taarifa hizo hazikuweza kuthibitishwa. Siku ya Jumapili maafisa wa Msumbiji walisema kwamba walikuwa kwenye mapigano na waasi katika maeneo mbalimbali ili kurejesha umiliki wa eneo hilo. Islamic State ilianza mashambulizi Jumatano iliyopita katika mji huo uliopo takriban kilomita 10 kutoka katika miradi ya gesi inayoendeshwa na makampuni makubwa ya mafuta, ikiwemo kampuni ya Ufaransa ya Total. Na wakazi wa jimbo la kaskazini mwa Nigeria, Bono, wanakabiliwa na hali ya kukosa umeme baada ya wanamgambo kuharibu vyanzo viwili vya umeme, ikiwa ni siku kadhaa baada ya umeme kurejeshwa kufuatia shambulizi lililopita. Kukosekana kwa umeme katika mji wa Maiduguri kulitokea kabla ya saa 6 usiku wa Jumamosi. Jumatano wiki iliyopita umeme ulirejeshwa katika mji huo wenye wakazi milioni 3 baada ya wanamgambo kutoka kundi la Islamic State kanda ya Afrika Magharibi, ISWAP, kuharibu njia ya usambazaji umeme mwishoni mwa Januari, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la AFP.
Mjini Kigali, VOA inasikika kupitia 104.3 FM. Zoezi la kufukua miili ya waathirika wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi nchini Rwanda linaendelea baada ya kupatikana mabaki ya miili kusini mwa nchi hiyo wilayani Huye. Manusura wamesema kwamba licha ya kuhisi afueni kwa kuwapata ndugu zao ili wazikwe kwa heshima, wamesikitishwa na watu kuendelea kukaa kimya miaka 27 iliyopita baada ya mauaji hayo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Hakuna aliyejua kulikuwa na miili ya zaidi ya watu 47 katika shamba la mkazi mmoja kusini mwa Rwanda wilayani Huye, hadi mkazi mmoja na manusura mauaji ya Rwanda kupewa taarifa na mtu mmoja. Kazi ya kuifukua miili hiyo inaendelea, lakini kufikia Jumapili tayari miili ya watu 47 wakiwemo watoto ilikuwa imekwisha fukuliwa. Waliuawa mwaka 1994 na kutupwa katika shimo la pamoja ambalo mashahidi wanasema lilikuwa likitumika kama choo wakati huo. Manusura wamekuwa na maoni haya.
Jewe kuwa abantu babonetse mutima wanjye.
Mimi nimefurahi kuwapata ndugu zangu. Nadhani umewaona hata watu wengine hapa wakilia. Si kwa jambo jingine isipokuwa wamefurahi kupata ndugu zao. Kwa kuwa sasa tutakwenda kuwazika kwa heshima waliokoseshwa. Ni miaka 27 mioyo yetu ikiwa imesambaratishwa na uchungu kwa sababu tuliwakosa wapendwa wetu. Na tuliumizwa na ukweli kwamba waliuawa kinyama, lakini hatukuwa na bahati ya kuwapumzisha kwa heshima. Ijapokuwa kuna wengine ambao bado kuwapata, lakini mimi kama mtu niliyenusulika mauaji hayo, jambo kama hili limenisaidia. Haya yanajiri wakati ikisalia tu wiki moja Rwanda ianze wiki ya maombolezo ya mauaji hayo yaliyofanyika miaka 27 iliyopita. Mwenyekiti wa jumuiya ya manusura mauaji ya kimbali amesema ni jambo la kusikitisha ambapo ikiwa sasa imepita miaka hiyo bado miili ya waathirika ikipatikana kwenye makazi ya raia bila wao kutoa taarifa.
Turabwira barokotse genocide n'ubundi tukibabwira ngo bakomeye.
Tunasikitika na tunazidi kuwapa hamasa walionusulika kuendelea kuvumilia. Maana inasikitisha, ni mara nyingi tunawahimiza watu kutoa taarifa za pale miili ilipotupwa. Hatumstumu mtu yeyote kuwa ndiye aliyefanya mauaji hayo, lakini tunasema kwa wale wenye kujua taarifa hizi wazitoe ili watu hawa wazikwe kwa heshima. Upande mwingine, Rwanda imeikaribisha ripoti iliyotolewa na wanasheria wa Ufaransa kuhusu nafasi ya Ufaransa kwenye mauaji hayo. Ripoti hiyo iliyoundwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron miaka 4 iliyopita imesema nchi hiyo ya Ulaya ilikuwa na mkono katika mauaji ya Rwanda ya mwaka 94. Rwanda imesema kwamba hatua hiyo ya tume ya wanasheria wa Ufaransa ni ishara kwamba sasa nafasi ya Ufaransa kwenye mauaji hayo inakwenda kufahamika vema. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mwanaharakati wa kulinda mazingira nchini Uganda, Vanessa Nakate, ameanzisha kampeni ya kupambana dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa katika shule kwa kuhamasisha wanafunzi kujiunga naye katika vita hivyo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athumani amefuatilia hamasa inayofanywa na mwanaharakati huyo katika shule moja mjini Kampala. Mengi zaidi anaripoti Patrick Nduwimana.
Mwanaharakati wa kulinda mazingira Vanessa Nakate anataka kizazi kijacho kuelewa muhimu wa miti. Tangu mwaka wa 2019, Nakate amepata shule 15 zilizojiunga na vuguvugu lake la Rise Up ambalo linafanya kampeni za kulinda misitu ya Uganda. Lakini anakiri kuwa kuhamasisha mabadiliko ya hali ya hewa miongoni mwa vijana ni changamoto.
La kusikitisha ni kile tu ambacho kiko kwenye vitabu, kilicho katika vitabu vya kuandika, kilicho katika nadharia. Sababu utauliza nini maana ya mabadiliko ya hali ya hewa kwao, na jibu lao litakuwa wastani wa hali ya hewa kwa kipindi kirefu sana.
Lakini baadhi ya wanafunzi kama Akelo Flavia wameelewa ujumbe.
Sasa important because it provides us shades as you see, we are standing now in a shade.
Miti ni muhimu kwa sababu inatupatia vivuli. Kama unavyoona, tumesimama kwenye kivuli. Hapa tulipo, unaweza kupumua hewa safi. Tunahisi hewa inaingia ndani ya mwili wetu. Na maanisha ni hewa nzuri. Inasikitisha sana kusikia kwamba wanakata miti kiholela.
Naibu mwalimu mkuu kwenye shule ya msingi ya kanisa ya Gayaza, Olivia Nantambi, anasema watoto wa shule zaidi wanahitaji kushirikishwa.
Because they will help protect the environment.
Kwa sababu watu watasaidia kulinda mazingira na kuboresha hali ya hewa, kwa hiyo hatutapata ukame huu na matatizo yote hayo.
Mamlaka ya kitaifa ya misitu NFA inasema mwaka 1990 miti ilikuwa inafunika 24% ya ardhi yote ya Uganda, lakini sekta ya mbao na uchomaji wa miti vilipunguza eneo la miti hadi kwenye 9% mwaka wa 2015. 90% ya Waganda wanategemea kuni kwa kupika chakula, kwa mujibu wa mamlaka ya kitaifa ya misitu. Miradi rasmi ya kupanda miti zaidi ilisaidia kuboresha eneo la misitu kwa zaidi ya 12%, lakini Nakate anasema viongozi wa Uganda wanatakiwa kuongeza bidii.
Our message is no more empty promises from the leaders. We want real action.
Ujumbe wetu kusiwe tena na ahadi tupu kutoka kwa viongozi. Tunataka hatua halisi. Tunataka hatua kali. Mabadiliko ya hali ya hewa sio jambo litakalotokea siku za usoni, ni jambo linalotokea hivi sasa na kuharibu maisha ya watu hivi sasa.
Wakati miti inafunika tu 50% ya ardhi kama ilivyokuwa hapo awali, wanaharakati kama Nakate wanasema mustakabali wa misitu ya Uganda uko mikononi mwa kizazi kipya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya In-Depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sandy Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Viongozi wa mataifa 23 na shirika la afya duniani WHO Jumanne wametangaza kukubaliana na wazo la kuunda mkataba maalum wa kimataifa ambao utasaidia dunia kukabiliana na dharura zijazo za kiafya kama vile janga la virusi vya korona linavyosumbua ulimwengu. Wazo la kuwepo kwa mkataba huo ambao utahakikisha upatikanaji wa chanjo ya pamoja, dawa na upimaji wa majanga uliwasilishwa na mwenyekiti wa Umoja wa Ulaya Charles Michel katika mkutano wa mataifa 20 tajiri mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka jana. Utafiti uliofanywa na shirika la afya duniani WHO na China ulioangazia chanzo cha COVID-19 unasema kuna uwezekano mkubwa kuwa maambukizi yalitoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu. Matokeo ya utafiti huo pia yanaeleza kwamba uwezekano kwamba virusi hivyo vilipenya kutoka katika maabara haupo kabisa. Vilevile utafiti umetoa taarifa ndogo mpya ya namna virusi hivyo vilipoanzia na kuacha maswali mengi yakiwa hayajajibiwa. Wanachama wote wa chama tawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC walioshtakiwa kwa ufisadi na makosa mengine makubwa ya uhalifu lazima wajiuzulu katika muda wa siku 30 au wasimamishwe kwenye chama. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amesema Jumatatu. Vikosi vya usalama vya Myanmar vimewaua watu 14 katika maandamano ya Jumatatu katika mikoa mbalimbali baada ya kupita mwisho mbaya wa juma toka kufanyika kwa mapinduzi ya kijeshi mwezi Februari. Kundi la kusaidia wafungwa wa kisiasa AAPP ambalo limekuwa likifanya uangalizi wa ghasia za Myanmar limesema mauaji hayo yanafanya idadi ya vifo toka Februari mosi kufikia takriban 510. Kati ya vifo 8 vilivyotokea Jumatatu, Mauaji yake yalifanyika katika mji mkuu wa Myanmar, Yangon, kwa mujibu wa AAPP. Kundi la kigaidi la Islamic State limetangaza kuhusika na shambulizi la Jumatatu katika mji mdogo uliopo kaskazini mwa Msumbiji wa Palma, ambao umekumbwa na mashambulizi toka juma lililopita na kusababisha maelfu ya watu kukimbia. Dazeni ya watu wameuawa katika mapigano yanayoendelea, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Wakazi wa jimbo la kaskazini mwa Nigeria, Bono, wanakabiliwa na hali ya kukosa umeme baada ya wanamgambo kuharibu vyanzo viwili vya umeme, ikiwa ni siku kadhaa baada ya umeme kurejeshwa kufuatia shambulizi lililopita. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken, Jumatatu ametoa mwito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuruhusu safari zaidi za kutoa misaada ya kibinadamu kwenda Syria, ambapo kunakadiriwa watu milioni 13.4 wanahitaji misaada.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Muda unazidi kupungua kuzuia athari za muda mrefu za mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Mkataba wa Paris wa mwaka 2015 ulikuwa mwanzo katika mwelekeo sahihi, ukitoa wito kwa nchi takriban 200 zilizotia saini kupunguza kiwango cha joto duniani hadi chini ya digrii 2 za Celsius ikilinganishwa na viwango vya kabla ya viwanda, kwa kupunguza uzalishaji wa carbon. Baada ya kuingia madarakani, Rais Biden alichukua hatua mara moja ili Marekani ijiunge tena na mkataba wa Paris. Lakini Paris haiko peke yake kukamilisha kazi hiyo, alisema mwakilishi maalum wa rais kwa masuala ya hali ya hewa John Kerry. Na hatufanyi yote ambayo tumekusudia kufanya huko Paris. Kwa hivyo, huu ndio wakati ambapo nchi, serikali na watu wanakusanyika na kufanya kazi pamoja. Mwanzoni mwa Machi, mjumbe maalum wa Rais Biden, Kerry, wawakilishi wa Jumuiya ya Ulaya na Uingereza walikutana London, Brussels na Paris kurekebisha muungano wao na kufanya kazi kwa karibu kushughulikia mzozo wa hali ya hewa. Vyama vyote vitatu viliahidi kufanikisha uzalishaji wa gesi chafu kufikia sifuri ifikapo mwaka 2020 na kuazimia kusaidia walio hatarini zaidi ulimwenguni kukabiliana na athari za hali ya hewa. Hakuna washirika bora kuliko marafiki wetu hapa Ulaya na EU, alisema Kerry, mwakilishi maalum wa Rais Biden. Ni muhimu kwetu kujipanga hivi sasa kwa sababu hakuna nchi inayoweza kutatua matatizo haya. Itachukua kila nchi na itachukua zaidi ya serikali. Itachukua asasi za kiraia za majimbo yetu, jamii, mataifa yetu, na itachukua sekta binafsi zilizo muhimu. Kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ni pendekezo la gharama kubwa, alisema mjumbe maalum wa Rais Biden, Kerry, lakini kuwekeza katika uchumi safi kunatengeneza ajira hivi sasa na kuokoa fedha za nchi. Kila mchambuzi wa kiuchumi anaweka wazi ni gharama zaidi kwa raia wetu kuto kujibu. Wakati huo pia ni wakati wa fursa kubwa zaidi ambayo tumekuwa nayo tangu pengine mapinduzi ya viwanda kujijenga vyema. Kujitathmini wenyewe katika uchumi wetu ambao ni muhimu kiuchumi, mahala ambapo kutakuwa na uzalishaji mpya, teknolojia mpya, iwe ni kupata carbon au kuhifadhi betri au mafuta ya hydrogen. Hizi ndio suluhisho za matatizo yanayotukabili nayo. Akili ya kawaida inaamuru huu ndio wakati, alisema Kerry. Tunaweza kufanya hivyo. Tuna teknolojia nyingi leo na nchi nyingi zinafanya kazi. Makampuni yanafanya kazi kwa bidii kukuza teknolojia tunayojua ambayo tunaihitaji. Hii inaweza kufanyika. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.